كيف مير أرى أطلع راجعتي Өйіңізді сауылық форматтылың лейзілер. Бүгін 2023 жылың 20 феврали, кептәнің 1-ші күні. Хабарлар күнделігімізді динлемеге шақырыйар. Бүгінгі программамызда. Түркмен ұрлышықчылары кәді ұрлыған жайларын қоуіпті дұғына едіярлар. Меденет ешкәрлерінден ұрваған ұлы Бердім Қомедов, қайыр сақа ғатқазына Әнеуді ене де итлерін көпшіліклөйін өлдірілігі қавар верілігі әрі бейлік тәділіклі. Одалы сон қаварлардың ләң. Олар білен кедімен, Йоғысын аны ұрған таншеді әрі. Абысаның президенті Джо Байден қол сағылиян вақтынына соғылып, Киеве қарасылмадық сапар етті. Байденің Украинаның пайтақтынына президент Володимир Зеленск білен дұғысшан вақтынына дүшірілен суғыратлары 20 февралы сосиал ұлғамларда чап едірілі. Декабр айының орталарына Зеленски Русия соғысына қарыстырмау үшін Абасаның орлығыны доғам еттірмегін соғырап, Вашингтона варалы бәрі бұй екі лидерің арасындағы екінші дұғыс жоқтыр. Бұрадың Байденің 20 февралы Полша келжектігі хабар беріліпті. Ақтам сонына Байденің Украина кечмежектігін айдыпты. Феврал айының башында Түркияда ва Сирияда олын ер титремелеріне ресми мағлуматлары ора 45 мүнден қоғырак адам өлі. Reuters қаварғылуының мағлуматына ора Түркияда 39672 адам, Сирияда олса 5800 қоғырак адам хелак көлі. Юртларың хәкіметлері дерексі итен адамларын санын айтмады. Түркияда сейсмик сайдан ийшен зоолокларда курулган көп катлы биналарын курулушуна зарур болгон талаплары берза етмедикте гуман эдилген хакимиятларга ва курулушчуларга чынлыкай нагилел күлдүрүлөт. Юртты биналарын екілмау үлін бағылыншықлы деріңі ұйышлары басланды. Женаетті ғуман әділіян адамларын үзден ғоғырағыны тұссы кетмек қойырылды. Абасаның дөвлет секретарі Антони Блинкен 19 февралы Түркия мұннан өйләкті көмек көрілжектігіні ұғылан етті ғой Вашингтонның шо айда олын ер титіремесінден соң күй қайтадан ғұрмақ тағырлаларына Анкара ұлық мүхлетілігін көмек берілжектігін айтты. Блинкенің Түркия сапар уақытында Анкараның НАТО яранлығына қосылмағын тасдиқ мактан бойын качыран iki демиргалык жордунун Швециянын ва Финляндиянын харуу билелеши кошулмак үчүн берен ардалары барды кем маслахат эдилмегине карашылыя. Түркия хусусан Стокгольмдо террорчу топорлорун агдалары дийлендерин сакланылыандыгын өңөсүрүя. Өңкү президент Алмазбек Атамбаев дөөлөт баштыгы Садыр Жапаровун жордун өңкү жол басылары менен кечирен дуушугу барада пикирин айтты. Онун баянаты социал-демократтардын лидери Темирлан Султанбек Facebook sahifasında çap edildi. Atambaev öňkü prezidentleriň arasynda bolan duşuga gatnaşanlygyny tasdiklap, öňe prezidentler Sadır Japarow we Milli howpsuzlyk garadaky döwlet komitetiniň başlygy Kançybek Taşyew tarapyndan çağırylanyny we ol yerden hoşlaşmagyny çykyp gaýdanyny tebäbi ýurtda agdyberlik töretmek bilen Bakyewleriň ýerine dolanyp gelmeginiň arasynda ul tapawut görýänligini aýtdy. Gaty köp gan nökülli aşy köp zat ýatdan çykarylmalylar we Yattan çıkarılıp bilinmez. Elbette, cevapkarlar cevapkarçılığa çekilmeli. Ödüm ilki pidaların arınlaşları bağışlamalı. Prezident Sadır Japarow'un menin aydanlarımı eşitmeğine ve doğru karara gelmeğine umut bağlayarınıp Atambayev'un beyanatına ediliyor. Prezident Sadır Japarow bu radyon özünün Facebook sahipasında yurdun önkü prezidentleriyle duşanlığına etti. Ol yoğurlaşçılar birleşmesi oların taraftarları birleşmez deyip yazdı. Onun sözlerine göre olar bir yerini bağışlamayı başardı. Adatlık radyosunun Kırgızgırlığının mağlumatına göre duşluk bir taraf teritoriyada Dubai'de geçirildi. Prezident Serdar Berdimuhamedov bazar günü Aşgabatda birleşen Arap Emirliklerinin ministerler kabinetinin başlığının ornatarı, prezidentin iş dolanırış ministeri Şeyh Mansur bin Zayed Al-Nahayyan ile duşuştu deyip Türkmen Vettuvatı 19. fevrarla kavar verdi. Mihman Aşgabat'ın halkarı hukuka menziline devlet başlıktan tarafından karşı alındı. Duşuşun devamını Türkmen sahanına Uluq ulgun boyunca giyin ve sörlü taslamaların iyisilenip tayyarlanılayanlığı. Şu sebeple bu uğurda bayi tiziri ve toplayan dasarı yurtlu hizmettaşlar sol sahanına birleşen Arap Emirliklerinin belli kampanyalarıyla katnaşık kurmağın eğurdulu geleceğinin bağırdığı vellenili. Siz havarlardın dediniz.